Азатлык радиосы сөйли. Майның 20-ші шаршамбы көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан вәкиле Төркия яшьләре көннәрендә катнашты. Анда татарларга кагылышлы проблемалар да күтәрелде. Мисырда президент сайлауы башланды. Россия президенты идарәсенең җәмәгать шурасы әгъзаларын ничек идарә итүен күрсәтүче яшерен документ фаш ителде. Омскида татар егете һәм татар кызы бәйгесе узды. Ана телен белмәү сәбәпле яшьләрне күп исәндә катнашудан баш тарткан. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кармаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Багдадта Иранның атом программасы турында халыкара сөйләшүләр бара. Мисырда ил тарихында беренче тапкыр ирекле президент сайлауы башланды. Европа берлеге җитәкчеләре бурыч кризисын шешү турында фикер алыша. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Мисырда президент сайлауының беренче көне. Ил тарихында беренче тапкыр халык ирекле президент сайлауында катнаша. Бу урынга 12 намзәт дәгъва итә. Күзәтүчеләр аларның 5-сенең җиңү ихтималы зур дип фаразлый. Алар арасында Гарәп илләре лигасының элекке башлыгы Әмир Муса, урта карашлы исламчы Абдулмунем Әбул-Футух һәм мусульман кардәшләре хәрәкәте яклаган Мөхәммәд Мурси. Бүген Кахирәдә сайлау урыны янында намзәтләр тарафдарлары һәм каршы булучылар арасында булган атышларда полициянең бер хезмәткәре һәлак булды, бер кеше яраланды. Иран һәм Британия, Кытай, Франция, Германия, Русия ва АКШ вәкилләре Иранның атом программасы турында фикер алышыр өчен Гыйрак башкаласы Багдадка җыелды. Дөньяның 6 иле вәкилләре Иранның уранны 20%-ка байыту турындагы белдерүенә реакция белдереп, үз тәкъдимнәре белән чыкты. Иран уран байыту эшен туктатудан баш тарта. Уранны 20%-ка байыту Иранга атом коралы эшләп чыгаруга юл ача дигән борчулылар арта. Багдадта Иранга ясалган тәкъдим турында тулырак мәгълүмат юк. Иран вәкилчелеген атом шуларындагы арадашчысы Сейд Җәлили җитәкли. Европа берлегенең матбугат вәкиле Майкл Ман Багдадтагы очрашу вакытында зур алга китеш булачагына ышанмавын әйтте. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран үзенең атом программасында шигенү ясарга әзер дип белдерде. АКШның Тәһранга каршы өстәмә шикләүләр кертү ихтималы Иранның халыкара җәмәгатьчелеккә ышанычын киметәчәк, диде Лавров. Очрашу алдыннан Иран халыкара атом идарәсенең атом корылмаларын, документлар һәм корал ясау проектына катнашып булырга мөмкин белгечләрне барып күрү таләбе белән килешти. Иран үзенең атом энергиясен эшләп чыгаруга хукугын тануны һәм үзеннән шикләүләрне алуны таләп итә, дип сөйләде Кытай телевидениесенә Иран президентының киңәшчесе Әмир Әл-Мусави. Көнбатыш шикләүләр Иранның атом программасын корал ясау өчен кулланмауын исбатлар өчен кирәк, дип саный. Европа берлегенең 27 әгъза иле җитәкчеләре бурыч кризисын шешү һәм яңа эш урыннарын булдыру турында сөйләшүләр өчен бүген Брюссельдә очрашты. Кичә икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы еврозонадагы кризис дөнья икътисади үсешенә тискәре йогынты ясарга мөмкин, дип кисәтте. Бу хакта оешманың еллык форумы алдыннан чыккан яңа хисабында әйтелде. Оешманың төп белгечләре еврозона илләре башлыкларына кырыс экономия шартларында да икътисад үсеше өчен чаралар күрүнең мөһим булганын җиткерде. Беренче атнадан кабат парламент сайлаулары үтәчә Грециядәге хәл борчылу тудырды. Анда хөкүмәтнең евродан баш тартып кире драхма акчасына кайту ихтималы бар, дип фаразлана. Соңгы айларда инвесторлар һәм гади кешеләр Греция банкларыннан акчаларын алып бетерергә тырыша, дигән хәбәрләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Кыргызстан президенты Алмазбек Атамбаев үз илен һәм Үзбәкстанны Кытай белән тоташтырачак тимер юлы төзелешен хуплавын белдерде. Проект Кытайның Синҗан Уйгыр автономияле төбәгендәге Кашгар шәһәреннән Үзбәкстанның Әндиҗан шәһәренә юл салуны күздә тота. 2 миллиард доллардан да артачак әлеге юлның Кыргызстан ишендәге өлешенә акчаның кайдан алыначагы билгеле түгел. Кыргызстан Кытай кебек куәтле күршесеннән файда күрергә тиеш, диде президент.
Тимер юлны салып атканда без шарт коюп атабыз, шу Кыргызстандын темир жолдору бирикип калсын деп атабыз да.
Бу проект Кыргызстан иктисадына зур файда китере алар иде. Без бу юл Кыргызстандын нары Кыргызстан һәм Ош вилаятлары аша үтеп, төньяк төбәкләренә илнең тимер юлына тоташтырсын дигән шарт куйдык. Бу юл төньяк белән көньякны тоташтырырга ярдәм итәчәк. Узган кыш бик авыр булды һәм көньяк төбәкләрдә байтак вакытка илемтә өзелеп торды. Бу тимер юлы илне берләштерергә ярдәм итәчәк, диде президент.
Кыргызстан икегә бөлүнеп калатпай.
Атамбаев шулай ук 2010 елның июнендә кыргызлар белән үзбәкләр арасында сугыш чыккан төбәктә дә тынычлык булдыру тырышлыкларын дәвам итәчәген белдерде. Бәрелешләр вакытында 450-дән артык кеше һәлак булды, меңләгән йорт һәм кибетләр җимерелде. Мәскәүдә 2010 елның декабрендә Манеж мәйданында тәртип бозуда гаепләнгән тагын 4 кеше эше мәхкәмәгә тапшырылды, дип хәбәр итте Руси тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин. Николай Двойняков, Виталий Васин, Владимир Кирпичников һәм Григорий Бельченко хулиганлык, тәртип бозу, нәфрәт һәм дошманлык тудыруда, шулай ук хакимият вәкиленә каршы көч куллануда гаепләнә. Манеж мәйданында тәртип бозуда гаепләнеп 5 кеше төрмәгә хөкем ителгән иде. 2010 елның 11 декабрендә Мәскәүдә бәрелешләрдә кыйналып үлгән Спартак Жонатары Егор Свиридовны искә алу җыенында янә бәрелешләр булып 32 кеше яраланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең конкурстан куркулары тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча, хәзерге яшьләр телне өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәвезне куркырга кирәкме? Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасаң, мин белмәем дип курыксаң, ул беркашан да бер нәмә дә барып чыкмаячак.
Омскида татар егете һәм татар кызы бәйгесендә ана телендә сөйләүчеләр аз булды. Бу хакта соңрак тыңларыбыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасовы, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Төркиядә халыкара Төрки яшьләренең чираттагы җыены узды. Анда Татарстан вәкиле буларак Чаллыдан Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Булат Гатин катнаша һәм татар яшьләре проблемнарын күтәреп чыгыш ясый. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Булат Гатин Төркиядә узган җыеннан соң Чаллыга кайткач, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре шәһәрнең Стамбул шәйханәсендә фикер алышу кичәсе уздырды. Яшьләрнең бу очрашуында милли хәрәкәт әйдәмәне Зиннур Әхлиюллин дә катнашты. Чәй өстәле артындагы сөйләшүләрдән соң без Төркиядә узган Төрки яшьләр җыенының эчтәлеге хакында кызыксындык. Беренче кызыксынуыбыз: ни өчен бу җыенга Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин яки Чаллы берлеге рәисе Илмир Салих яки зур тәҗрибәсе булган Дамир Шәйхетдин бармаган? Бу сорауга җавапны Наил Набиуллин сүзләреннән табарбыз, һәм инде Булат Гатин Төркиядә узган җыен хакында фикерләрен җиткерер. Наил Набиуллин башта шушы җыеннарның оештырылу тарихына туктала.
Мин белгәнемчә, менә 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт үсеш алганда Азатлык татар яшьләре берлеге үз вакытында менә бер төркем төрки халыкларны күрше төрки халыкларны берләштереп шундый оешма төзегән. 92-нче елда Төркиядә ул корылтай итеп зур итеп узган һәм дә елга бер, ике елга бер корылтайлар уза торган булган һәм дә ул оешма төрки яшьләренең берләштереп үзенә аралашу мәйданы булган һәм дә үз проблемалары турында сөйләү мәйданы булган. Менә шул оешма бүген дә эшләп килә, Аллага шөкер.
Менә шул инде шушы бөтен төрки халыкларының форумына син үзең Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак син үзең бармагансың. Менә шуна җибәргәнсең Булатны. Сәбәбе нидә?
Аның сәбәпләре күп төрле. Беренче чиратта менә үзебездә Казанда соңгарада бик каты актив кайный башладык. Бик күп чаралар, хәтта атнасына бер 4-5 чарада булгалый. Шуңа күрә кызганычка каршы теге шул чаралар булганлыктан һәм анда мин кирәклектән бара алмадым. Әмма Булатның баруы да бик зур яхшы әйбер булды әле ул, чөнки Булат беренче чиратта төрек телен яхшы белә, һәм дә Булат ул күп яктан белемле, күп кырлы шәхес дип саныйм мин, һәм дә анда нәкъ менә Булатның баруы кирәк иде. Ул кешеләр белән аралаша белә, ул җиңел аралашу өчен, ул кешеләр белән интерьер булдыра белә. Шуңа күрә Булатның анда баруы шуның белән бәйле булды беренче чиратта.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне Булат Гатин белән дәвам итәбез. Ул алда әйтеп киткәнебезчә, инде шушы төрки халыкларының Анкарада узган форумында катнашты, җыенында катнашты. Булат менә әйтеп киткән инде шушы форумда, шушы җыенда менә кайсы илләрдән, нинди төбәкләрдән яшьләр катнашты?
Форум узды Төркиядә, Анкара шәһәре янында, үзендә дә узды. Килделәр, кунак килгән кунаклар бөтен Төркия дөньядан булдылар. Идел буеннан чувашлар, татарлар, башкортлар, Кавказ халыкларыннан килделәр, Урта Азия халыклары килделәр. Төркия, төркмен илләреннән, Гыйрактан, Иран вәкилләре килде, Европадан, Македония, Болгария вәкилләре килде, Кырым татарлары җигетләре килде. Җыелышып, күрешеп, форумның Кырылтайның кая үтәчәген, быел кайда үтәчәген сөйләшелде. Быел Алла берса Кыргызстан чакыруы буенча август-сентябрь айларында зур иттереп, Төркия яшьләренең Кырылтайы шунда узарга тиеш.
Менә шушы форумда инде син бераз әйтеп киттең, менә шушы булачак Кырылтай турында сүзләр булган инде. Анда бит инде менә чыгышлар да булгандыр инде. Син менә үзең дә чыгыш ясагансың икән. Менә үзеңнең чыгышыңны нәрсәгә багышладың? Нинди мәсьәләләрне, проблемаларны күтәрдең?
Үзеңнең чыгышында Төрки дөньясының проблемаларын карап, проблемаларының берсен табып, бездә Төрки дәүләтләрендә Төрки халыкларының элитасы турында, үзен ватанын яраткан патриотик элитасы турында сөйләргә булдым. Аны ул теманы ачтым, бу сорауны күтәрдем анда, һәм нәрсә өчен эшләргә тиеш ул элита, ничек хәрәкәт итәргә тиеш, ул гомумән дөньяви карашын үзгәртергә тиеш, һәм дөньяда мөһим бер уйнаучы булып башка илләргә, башка дәүләтләргә Төрки дөньясы үз уенын уйнатырга тиеш һәм зур бер стратегик планнары булган бер дәүләт булырга тиеш элита.
Менә шушында ук инде син күтәргәнсең дә татар яшьләренең проблемнарын да, менә татар яшьләрендә проблемнар бармы әле?
Ну, татар яшьләрендә проблемнар көннән-көн арта бара ул. Иң мөһим проблема безнең өчен бүгенге көндә ул тел мәсьәләсе. Чөнки ул безнең өчен генә түгел, ул бөтен Россиядә яшәүче төрки халыклар өчен һәм башка халыклар өчен дә. Чөнки без хәзер үз туган телебездә белем алу мөмкинлеге булса да, ләкин сынауларны үз туган телеңдә бирә алмагач, белем алу башка телдә, үз туган телеңдә белем алып башка чит телдә сынау бирергә бик авыр, мөмкин түгел. Шуңа күбесе сайлыйлар, туган телдә белем алуны сайламыйлар. Бу иң зур проблема булып тора. Шуны кире кайтарырга кирәк дип уйлыйбыз һәм шуның өчендә эш алып барабыз без бу көннәрдә, бу вакытта.
Менә шушы җыенда катнашкан башка төрки халыкларның да менә проблемалары бар микән? Менә шулар хакында ишеттегезме? Алар чыгыш ясадылармы, күтәрделәрме бу мәсьәләне?
Әлбәттә, дәүләтләре булмаган милләтләр бигрәк тә проблемалары күп. Шул Кырым кардәшләребез, аларны бик нык кыстыралар Кырымда, хаманда җирләр бирмиләр, кабул итмиләр аларныкы депортацияларын. Алар хәзер тырышалар депортацияларын геноцид иттереп билгеләргә, дөньяга танытырга. Һәм бу дөрес тә ул, чөнки ул чынлап бер геноцид булды, бер халыкны юк итү геноциды. Шулай ук белем алу проблемалары бар, тел саклау проблемалары бар. Аннары Россиядә яшәүче тагын да кабатлыйм инде, халыкларда Кавказ халыкларында, Карачай, Ногай, Кымык халыкларында шул ук тел мәсьәләсе проблемасы бик җитди. Чуваш халкында, Идел халыклары, башкорт, татар халыкларында шул ук проблема тора. Тагын килгән иде Сибир татарлары вәкиле, Шор халкы вәкилләре. Аларда бигрәк тә бу җитди проблема булып тора. Чөнки аларда тел дәресе буларак та кирми туган телләре. Бөтенләй юкка чыгып бара. Шорның вәкилләре әйтүенчә, 35 яшьтән кешерәкләр инде туган телләрен бөтенләй белмиләр. Урыс телендә генә сөйләшәләр. Белмиләр, укый да белмиләр, аңлый да белмиләр үз телләрен. Аннары бар шундый ук проблемалар, шуңа ашаш проблемалар. Көньяк Азербайҗанда ягъни хәзерге Иран территориясында, дәүләтендә. Ирак төркмәннәре, төрекләре өчен шундый ук проблема бар. Әйтергә кирәк, дәүләтләре булган милләтләргә дә шул Казахстан, Кыргызстанда да тел мәсьәләсе барыбер бераз күренеп тора, чөнки хаман урыс теленең сәясәте астында яшиләр алар. Хаман авыррак аларга, но аларга бездән күпкә җиңелрәк. Хәзер инде сәясәтләрен үзләренчә бераз алып барырга мөмкинлекләре бар. Күбрәк бездән.
Булат, менә шул инде яңадан да инде Төркиядә узган җыенга кайтып, менә шуны әйтә алсаң иде, менә синең чыгышыңда нинди сүзләр, нинди мәсьәләләр күтәрелде төгәлрәк әйткәндә?
Мин чыгышымның ахыр сүзе иттереп, шундый сүзләр әйттем. Соңгы 20 ел статистигына карата Төрки халыкларының Рәсәйдә саны азайганын күзәтеп торабыз без. Һәм тагын да конституция биргән туган телдә белем алу мөмкинлекләре әзәеп бара. Бу Мәскәүнең ассимиляция сәясәтенең бер йогынтысы дип уйлыйбыз без. Урыс булмаган халыкларга меңнәрчә мәктәп ябыла, милли факультетлар югары белем уку йортларында ябыла. Киләсе 50-100 ел эчендә Гаяз Исхакыйның китабындагы кебек язылган кебек 200 елдан инкыйраз китабында татар халкы үз туган җирендә урыслашкан халык арасында юкка чыгачагын да дип мөмкин булачагын дип уйлыйбыз. Андый мөмкинлекне дә без югалтмыйбыз. Һәм без Төрки кардәшләребезгә бер сүзебез бар иде. Сорауыбыз, ярдәм сорауыбыз. Сезнең хәзер бәйсез дәүләтләрегез бар. Анда безнеке татар диаспоралары бар. Иң зур булганнар, йөзәрчә мең булганнар Төркиядә, Казахстан һәм Үзбәкстанда, калганнарда 50-шәр 100 мең чамасы яши татар халкы. Һәм без кардәшләребезне Мәскәү сәясәте кебек ассимиляция политикасына алып бармаска, безнеке диаспораны саклап калырга, телен саклап калырга, мәдәниятен саклап калырга, мөмкин булса, белем бирү, туган телдә белем бирүнең тулы циклын ясы булдырырга, һәм моны ясасагыз, сез безгә кирәк көнне кире кайтырга ул диаспораларга мөмкинлек бирәсез туган җирләргә, шул Идел, Урал, Себер һәм калган татар җирләренә кире кайтып, үз дәүләт ясарга мөмкинчелек булыр иде безгә.
Булат Гатинның безгә белдерүенә караганда, әлеге җыенда Азатлыкның шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин исеме зур хөрмәт белән искә алынган. Аңа тапшыру өчен истәлек бүләге дә бирелгән. Азатлык яшьләренең очрашып сөйләшүләре хакында элекке рәис Дамир Шәйхетдиннең дә мөнәсәбәтен белмәкче идек. Кызганыч, нәкъ шул мизгелдә аңа кесә телефоны аша әнисенең вафат булуы хакында җиткерделәр. Яшьләр мөмкин булганча Дамирның кайгысын уртаклашты.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Төрки яшьләре көннәре тәмамланганда Төркиянең Истанбул шәһәрендә 1944 елгы Кырым татар һәм 1864 елгы Ширке сергене корбаннары искә алынды. Җыенда катнашкан Кырым татарлары сергенгә каршылык белдереп, Кырымның үз тарихи ватаннары булуын ассызыклады. Ширкесләр ата-бабалары шәһит киткән Сочида 2014 елда узачак Олимпия уеннарына байкот белдергә чакырды, ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән тулырак итеп Алсу Кырмаш таныштыра.
20 май көнне Истанбулда Русияның зулым сәясәте корбаннарын искә алдылар. Бер көндә бер юлы 2 мәтәм җыены үтте. Кырым татарлары 1944 елның 18 маенда Сталин буйрыгы нигезендә оештырылган сүргенгә каршылык белдерде. Җирле ширкәсләр 1864 елның 21 маенда Рус империясы оештырган сүрген корбаннарын искә алды. Бу сүргенне Русия хакимияте рәсми танымый. Кырым сүргенен онытмадык, онытмыйбыз һәм оныттырмаячакбыз дигән шигар астында узган мәтәм җыенын Төркиянең Кырым татар милли оешмалары бергәләп уздырды. Шәһрәмини мәйданында узган чарада Америка Кушма Штатлары Кырым, Төркия шәһәрләреннән килгән татар активистлары 1944 елгы сүргеннең Кырым татар халкына никадәр кайгы һәм газаплар китергәне турында чыгышлар ясады. Күз яшьләрен тыя алмыйча тыңлап торучылар сүргән корбаннары һәм шәһитләре рухына дога кылды, татлы ризыклар таратты. катнашучылар шулай ук сүргеннән качкан татарларны сыендырган Төрек дәүләтенә рәхмәт белдерде. Мустафа Кемал Ататürk һәйкәленә чәчәкләр салды. Җыенда Кырым татар һәм Төрек милли гимны башкарылды. Чарада җирле Казан татарлары җәмгыяте вәкилләре дә катнашты. Şirketler oyuşturgan şaralar oşıqtan oşıq Rusiyaya qarşı tüsmerdə ötdi. Rusiyanın İstanbuldağı baş konsulluğu yanındağı qarşılıq mitingi bilen başlanğan mätem şaraları mingləgən kişi qatnaşqan uram yürüşü bilen devam etdi. Beşiktaş meydanında qurulğan maxsus səhnədə uzğan mätem konserti şaralarğa nokta qoydı. Jiyında qatnaşuvçılar Rusiya genositni tanı, Rusiya biz qaytdıq, assimilyatsiyaga yoq, ötürüşi Rusiya Kavkazdan kit, şirketler bir qoşanda baş imeyeşek degen şiğarlar bilen çıqdı. Şirketlerinin tüp talebi Rusiyanın şirket genocidin tonuğu hem 2014 yılda Soçi'de Olimpiya oyunların uzdırmau. Olar fikrinşe, sürgün dövründe Soçi tübəgində bik kub şirket şahik etken. Jiyinni uzdıruda Türkiye'nin bik kub Kafkaz milli uyuşmaları yerdem kürsetken. Şuna kure, şirketler uyuşturgan mätem şaraları kubrak kışı jiydim, hem oyruşa kubşı tüsmerde uzdım. Hatta şara barışında İstanbul kugende 21 may 1864 yıl şirket sürgünü banırı tağılgan ışqış ışı berdi. Kırım tatarları hem şirket sürgünün iskolojiyinları Türkiye'nin başka şehirlerinde de keng rəvişte uzdırıldı. Şaralarda jerli diaspora vakilleri bilen birge bik kub sonda Türkiye vatandaşları da qatnaşdı.
Kırım tatarları hem şirket sürgünün iskolojiyindağı fotolarını biznin internet sahifemizde koruyalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Dünya xəlləri Ozatlıq Radiosu Pravi.
Rusiya яңалыкларына күчәбез. Новая газета Русиянең җәмәгать шурасы агъзаларына аерым-аерым бәйләнмәләр белән әзерләнгән һәм аларны ничек идарә итәргә киңәшләр бирүче бик кызыклы бер яшерен документны фаш итте. Бу документ Русия президентының эчке сәясәт идарәсенеке булса кирәк. Тулырак итеп Наил Олын таныштыра.
Kubitli tablitsa rəvşində əzərləngən əlgi dokument cəməqət pulatının həkimiyyət tarafından bik nıq idərə itilgən həm vatandaşlıq cəmqiyyətinə bir nindi də qatnaşı bulmağan uyuşma ikənin kürsətə. Onda mınarşı hər iki yıl sayın bu yıldan başlap 3 yılğa bir tapqır tüzülüşü cəməqət pulatına kirgən 126 əqzəni yuqarıdan idərə iti üçün kinəşlər birilə. Məsələn, cəməqətçilik aldında tigiyəki bu aktiv həm layal, yəğni həkimiyyət to'g'riliqli ag'zaning obro'yi tushib ketsa keng ko'lam ma'lumot choralari osha uning obro'yini ko'tarishga kengash etiladi. Bu dokumentni hazırlovchilar o'zlari bilan xizmatdoshlikning jamoat pulati ag'zalari obro'yini tushiruvinda ongli hokimiyatni yoqlovchi choralar ularning obro'yini bik niq tushira ekan. Masalan, jamg'iyatning bir ulushi oldinda obro'yi tushgan 55 xoti shul haqda siylay. 55 kişi xatı 2011 yılının martında barlıqqa kildi. Ул Rusiyanın məhkəmə sistemasına yola yağışlardan saqlau maqsatında yazılgan idi. Әлеге xat nəzirləuşilərinin birisi, Открытыс правосудия комитеті жетекшісі Жәмәғәт Пулат тәғзасы Денис Дворников. Ішкі сиясет идарәсі хәзір нәқміне Дворников кең күлі мәғлімәт шаралары аша ярдәмге мұқтаж деп санай. Мондай хатларны имзалаган җәмәгать пулат әгъзаларының абруе җәмәгатьчелек алдында бик нык төшә икән. 2005 елда Ходорковскийга карата хөкем карарын хуплаучы 50 хатыда булган иде. Шулай итеп җәмәгатьчелек вәкилләренең Русия политехнологларына нәкъ менә шундый мөһим мәсьәләләрдә кирәк булуы күренә. Мөһим мәсьәләләр булмаган вакытта алар тыныч кына ватандашлык активлыгы күрсәтеп йөри. Әмінә шулай ук 55 хатын имзалаған мәғлум телевидение журналисты Тина Канделакиның обруйы оңа қарап қына негәдер бик түшмәгән. Актив һәм туғырылықлы Канделаки медиада бик күп көрінә, шуңа күрә оңа қарата мақсус шаралар тәләп ителмей дип язылған. Русия политехнологларына бик күп төрле һәм катлаулы кешеләр белән эш итәргә туры килә. Кайберәүләр белән эшләү шактый җиңел. Мәсәлән, әлеге документка караганда театр режиссеры Василий Бар туғырлықлы да, яш та, адекват та, перспективалы да, дұшманнарға қарата рәхимсіз де икән. Ул бір қашанда ішкі ішлер идарәсі ғызырларын кері қақмаған. Шуңа көрі, оңа мүмкін болғанда ярдәм итәргә кеңәш ителә. Русия мусульманнары үзәк диния нәзәрәте рәисенең беренче урынбасары, Мәскәү һәм үзәк регион мөфтие Әлбер Кырғанов та актив һәм туғырлыклы. Ішкі ішлер идарәсі аның турында мөстәқил эш итә, мөһим мәсьәләләрдә кеңәшләшә дип яза. яза. Олар Кырғановның ішенлігінен қанағат деп ойларға керек. Хәр хәлдә аның белән ничек эшләргә дигән бүлектә махсус чаралар таләп ителми дип язылган. Кырғановның җәмәгать пулат әгъзасы буларак ішенлеге матбугат чараларында яхшы яктыртыла. Мордовия мөфтие Фәхим Шафиевка киң күләм мәгълүмат чаралары белән активрак эш итәргә киңәш итәләр. Шафиев актив булса да, аңа ни эшләргә икәнен әйтеп торырга кирәк. Һәм ул вак һәм ачык мәсьәләләрдә генә үзе эш итә, эшчәнлеге турында киңәшләшеп бара дип язылган. Протерий Урыс православ чиркәүенең чиркәү һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре бүлеге рәисе Всеволод Чаплинга карата махсус чаралар таләп ителмәй. Чаплин рәсми зат буларак кабул ителә һәм шуңа күрә җәмәгатьчелек вәкиле буларак актив түгел, әмма тугрылыклы. Чаплин матбугатта тутырыклы рәвештә яктыртыла. Гомумән дине хәлләренә бу документта аерым хөрмәт һәм игътибар күрсәтелә. Уфа һәм Стерлитамак митрополиты Никон изге дини урыннарны мыскыллаучыларны җинаять җаваплылыгына тартырга киңәш иткән кеше, актив һәм тугрылыклы. Ул ислам төбәгендә мәдәниятләр һәм диннәр диалогын исталып бара, аңа медиа аша ярдәм итәргә кирәк икән. Дин һәм җәмгыять мәгълүмат аналитик үзәге президенты Алексей Гришин ичке сәясәт идарәсенең исламга карата хәзерге оппозициясенә оппозициядә икән. Ул шулай ук Русия Тилер Шурасы Рауил Гайнеддин, Дөнья Кавказ мөселманнарының координация үзәге Бердиев белән дошманнарча мөнәсәбәттә тора. Конструктив хезмәттәшлек урнаштыру мөмкин булмаган очракта, киләсе җәмәгать пулатына кертмәскә киңәш ителә. Татарстан җәмәгать пулаты рәисе Илгиз Хайруллин дә Русия җәмәгать пулаты белән хушлашырга мөмкин. Хайруллин федераль дәрәҗәдә актив түгел, киң күләм мәгълүмат чараларында да аның җәмәгать пулаты әгъзасы буларак эшчәнлеге бер мәртәбә дә телгә алынмаган. Шуңа күрә аның белән хезмәттәшлек мөмкинлекләрен һәм алга таба аны җәмәгать пулаты әгъзасы итү кирәкме юкмы икәнлеген карарга киңәш ителә. Татарстан җәмәгать пулатыннан адекват намзәт башларга җыйналар. Шулай итеп, Русия президентының идарә ителә торган демократия дигәндә нәрсәне күз алдында тотуы җәмәгать пулаты мисалында ачык чагыла дияргә мөмкин. Русия халкы мәнфәгатьләрен, хукукларын һәм ирекләрен хакимият алдында кемнәр яклавын шушы документтан бераз чамалап була кебек. Кемнәрнең халык алдында абруй етешкәнен телевизордан карап барырга була, чөнки хакимият андыйларга медиа ярдәм күрсәтә.
Наил аланы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Узган ел гарәп язытып исемләнгән фитнә нәтиҗәсендә Хөсни Мөбарәк президент вазифасыннан читләштерелгән иде. Мисырда бүген башланган сайлауда президент урнышын 12 нәмзәт керәшә. Бу сайлауда тавышларның күпчелеген алачак 2 нәмзәт өчен тавыш бирү 16-17 июнь көннәренә билгеләнгән. Нәмзәтләр һәм фаразлар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Тауш бирү нәтиҗәсе нинди булыр? Фикер белеш хутырышлыклары ясалса да, аларга карап белгечләр фараз кылудан тыелды. Сайлауга бер көн кала сораштыруда катнашканнарның яртысыннан артыгы кем өчен тауш бирәчәкләрен әйтә алмаган. Алай да намзатлар арасында 4 кеше җиңүгә якын дип фаразлана. Аларның икесе исламчы хәрәкәтләр вәкилләре һәм икесе мөбарәк шырында министрлар булган кешеләр. Кемнәр соңалар? Исламчылардан башлыйк. Исламчы намзатлар арасында мөселман кардәшлеге хәрәкәтенең элеке Әгъзасы Габдулмөнәим Әбул-Футух исемле кеше башкалардан айрылып тора. Әбул-Футух 2011 елның гыйнварында мөбәрәккә каршы узган урам җыеннарында катнашкан, халыкны исламчылар белән либераллар арасында сугышка китермәгән урта бер сәясәт алып барачагына ышандырган кеше. Аны үтә консерватив Ән-Нур партиясе һәм либерал активистлар яклый. Әбул-Футух 1970 елларда мөселман кардәшлегенә кергән, әмма президент урыны өчен көрәшәчәген игълан иткәч 2011 елда аның белән бөтенләй сәяси хезмәттәшлеген туктаткан. Мөселман кардәшлеге шулай ук үзенең нәмзәте итеп Мөхәммәт Морси исемле сәясәтчене тәкъдим итте. Дөньяви сәясәт тарафдарларына килсәк, президентлыкка бәйсез нәмзәт буларак Гарәп Лигасының элекке башлыгы Әмир Муса дәгъва итә. Муса 2001-2011 елларда Лиганың генераль секретарь болды. 1991-2001 елларда ол Мисырның тышқы ішлер министрі, шулайық Мисырның бірләшкен милетлер ұйышмасы, Хинстан һәм Швейцария елшісі вазифаларын башқарды. Мүбәрәк президентлықтан шетләштірілгеннен берлі ел білен идәрі еткен Харби Шураның нәмзәті Әхмәт Шафик. Шафик Мүбәрәк шырында бір ай премьер-министр болып тұрды. Оңаршы 40 ел Мисыр Харби хава кешілерінің жетекшісі еді. Юғары сойлау комиссиясы апрель айында 20-ләп нәмзәтінің ұңысын түрлі себеплерден сойлауда қоднашу алмай деп тапқан еді. Шафик та шулар арасында болуға қорамастан, комиссияның бұл қарарын мәхкәмә юлы білен дұрыс түгел деп табып, кері күрешке қойды. Оны Мүбәрәк сәясәтінің дәуамшысы деп санайлар. Урам жиыннарында қотнашушылар кімні сойларсың? Мүбәрәк хакимияттан шетләштірілгеннен соң, урам жиыннарын дәвам еткен ешілер ескі режимға қоршы. Исламшылар бұл жиыннарда қотнашып, халықның бірілішін Мисырда шариғат қанунлары білен желіп етті. Исламшылар шулайық полицияда реформалар керек деп санай. Нәмзәтлерінің барысы да бигерек те Мүбәрәк еткеннен берлі кең таралған урамдағы тәртипсізлік һәм уақ жинайтшілікке қоршы шаралар вәғді етті. Шулайық нәмзәтлер үш шығышларында іш орынлары болдырырға керек дейм. Бүгінгі күнде ел білен идәрі еткен Харби Шура, әлекі Харби Әхмәт Шафиқны президент етіп көрілге тілер еді. Әмір Мұсада Харбилер үшін тоныш кіші. Президент болып Әбул Футухның сойлануы ісі Харби Шура үшін бік құлай болмайшақ деп білгішлер. Орта қорашлы исламшы нәмзәт президент бола қолса, хакимиетті жетекшіліктегі барлық орынларға ешлеріні білгілейшегін білдірген еді.
Алсу қырмашыны тыңладық. Дүния яңалықлар білен таныштыруын дәуам етебіз. Дүния банкы нефт бәйесінің артуы һәм һава шартларының нашар болуы сәбәпле азық-түліктің қиметләнуін білдіре. Әмма бұл күзде көтілген яхшы уңыш бәйелерінің түшуін әкетірге мүмкін. Білгішлер фикірі білен Наиф Ақмал таныштыра.
Бір елдан азғына әлігірек, дүнияда азық-түлік бәйелері маршы бір қойшанда болмаған дәрежеге көтеріліп, біраздан кері түшті. Дүния банкі бұл өзгерішлеріні зор иғтибар білен көзетіп бара. Банк білдіруінше, азық-түлік бәйелері бұл ел башынан берлі енді тағын 8%-қа көтерілген. Дүния банкының бош иқтисадшысы Хосе Куэсте. Бәйелер 2011 елның декабрі білен шағыштырғанда 8%-қа артты. Қазір олар 2011 елның февралындағы тарихи бейікліктен бары 6%-қа ғына төбенірек. Бұл елінің бірінші шергі турындағы хисапқа қорағанда, бәйелер озық түлікнің дүгіден қола барлық түрлеріне де көтерілген. Дүниада бұдай бәйесі 6%-қа, шекер бәйесі 5%-қа артқан. Көсті айтуынша, бәйелерінің артуы бірінші ширатта энергия шығанақларының қиымметленуі, һәм бұл елінің бірінші айларында хауа шартларының нашар болуы білен бәйлі. Бұл бәйелерінің артуы дүния көлемінде де түбәкілерде де көріне, һәм бұл артуның сәбәпләре бірінші ширатта нефтінің қиымметленуі, Азиядағы азық-түлік импортлаушы елдерінің ихтияжы зор болу, долларының арзанлығы, Еуропада һәм күнияқ ярымшарда хауа шартларының нашар болуы білен бәйлі. Шулық уақытта Дүния банкының бұл хисабында үміт уятушы шартлар турында да айтыла. Хисапқа қорағанда, бұл һәм 2013 елда яқшы уңыш жиылып, азық-түлік бәйелері түшер деп күтіле. 2010 ел ахырында һәм 2011 ел башында азық-түлік бәйелері көтерілу нәтижесінде игенчеләр ихтияж иң зур булган ашлык төрләрен күбрәк шәшеп уңышны арттырган. БМОның Римдағы азық-түлік һәм ауыл хуҗалыгы идарәсенең баш иқтисадчысы Концепсион Калпа айтуынча, азық-түлік бәяләренә тәсир итүче башка шартлар да бар. Иң мөһим шарт әлбәттә һава торышы. Соңгы елларда дөньяның төрле урыннарында игенчеләр өчен һава торышы бик начар булды, әмма алдагы елларда уңай һава булыр дип көтелә.
We expect that there would be less unexpected events.
Біз хава тұрышында күтілмәген хәлләр болмас деп күтәбіз. Бұл үмітлер метеорология агентлықлары фаразларына негізләне. Олар өз фаразларын соңғы елларда озық түлік жетіштіруге нықты әсер еткен, һәм бұл олай оқ күшлі болмаған Ла-Ниния һәм Эль-Ниния көрінішлеріне негізлі дей қалпы. Ла-Ниния һәм Эль-Ниньо дөнья океаннарының суынуы яки жылынуына бәйле һәм бар дөньяга тәсир итүче бер-берсенә капма-каршы ике төрле климат күренеше. Ла-Нинья құрылық һәм ғадеттен тыш салқын қышлар алып келе, Эль-Нинья су басулар һәм жылы қышлар кетіре. Оларның икесі дә иген уңышын нық кеміте. Калпа әйтуінше, әгәр бұйыл һауа шартлары күтілгенше яхшы болса, мул иген уңышы бәйелерінің түшуінә китерергә тиеш. Ауыл хужалығының һәр өлешендә мөһим булган яғулықның қибатлығы да азық-түлік бәйеләре төшүгә кымашауламаячак. Шулай да азық-түлік һәм ауыл хужалығы идарәсе белгечләре азық-түлік бәйеләрен күзәтеп баручы беркем дә киләчәкне зур ышаныч белән фаразлый алмыйды. 2012-13 йыл уңышларына зур өмет белән караучы Дөнья банкы да, азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дә дөньяда һава торышының уңай булачагына өметләр акланмаган очракта ихтыяҗны каплау өчен җитәрлек азык-төлек тупланмалары булмавын истә тота. Дөньяда азык-төлек тупланмалары бик аз. Тиешледән түбәнрәк булу сәбәпле дөнья базарында вазгыят әле бик куркынычлы булып кала. Ягъни, күтелмәгән хәлләр килеп чыкса, начар иген уңышы сәбәпле күтәрелүче бәяләренә тоткарлау өчен берни дә булмаячак, ди Калпа.
БМОның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепцион Калпа фикерләре белән Наиф Акмал булды. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Омскида татар кызы һәм татар егете бәйгесендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Бүген Мисырда президент сайлауының беренче көне. Ил тарихында беренче тапкыр халык ирекле президент сайлауында катнаша. Бу урынга 12 намзәт дәгъва итә. Дөньяның 6 илле вәкилләре Иранның уранны 20%-ка баету турындагы белдерүенә реакция белдереп, үз тәкъдимләре белән чыкты. Британия, Кытай, Франция, Германия, Русия ва АКШ, шулай ук Иран вәкилләре бүген Гыйрак башкаласы Багдадта җыелды. Европа Берлегенең 27 әгъза иле җитәкчеләре бурыч кризисын шишу һәм яңа эш урыннарын булдыру турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә очраша. Беренче атнадан кабат парламент сайлаулары үтәчәк Грециядәге хәл борчылу тудырды. Анда хөкүмәтнең евродан баш тартып кире драхма акчасына кайту ихтималы бар дип фаразлана. Соңгы айларда инвесторлар һәм гади кешеләр Греция банкларыннан акчаларын алып бетерергә тырыша дигән хәбәрләр бар. Мәскәүдә 2010 елның декабрендә Манеж мәйданында тәртип бозуда гаепләнгән тагын 4 кешенең эше мәхкәмәгә тапшырылды дип хәбәр итте Россиянең тикшерү комитеты вәкиле.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаев җинаять эше Киров районы мәхкәмәсендә каралачак. Мәскәү адвокатлары аны яклап килә. Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре үз утырышында 23 майда үтәчәк урам җыенында катнашу-катнашмау мәсьәләсен карады. Шулай ук Батырша елын уздыру турында да сүз булды. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинсили.
Уфада газ, нефть, технология 2012 исемле халыкара күргәзмә ачылды. Онда чыгыш ясап, Республика Президенты Рустам Хамитов газ буенча Русия дөньяда беренче урында, нефть табу буенча беренче урынга керәбез, технологиялар буенча горурланырлык әйбеләр булса да, башкарасы эшләр дә шактый әле диде.
По газу мы занимаем в Российской Федерации первое место в мире по запасам газа. По нефти мы входим в десятку крупнейших добытчиков нефти, скажем так. По технологиям у нас есть чем гордиться, но, по крайней мере, вот в этом направлении нам, безусловно, нужно работать, трудиться. И, собственно говоря, в этом наше будущее.
Рустам Хамитов булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикага газ, нефть, технология 2012 исемле күргәзмәгә килгән Уругвай делегациясен кабул итте. Анда нефть һәм газ тармагы, машиналар төзү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Башкортстан хөкүмәтенең экс җитәкчесе Раил Сарбаев мәхкәмә утырышын көтә. Элегрәк хәбәр итүбезчә, ул казна акчасын туздыруда гаепләнә. Сүз Раил Сарбаевның 2009 елның декабрь аенда Австрия башкаласы Венага ошуу турында бара. Бу сәфәр республика казнасына 1 миллион 600 мең сумга төшкән иде. Раил Сарбаевны Мәскәү адвокатлары яклый. Олар сүзләренчә, биредә җинаят эше юк, чөнки Раил Сарбаев Венага ул чактагы республика президенты Мортаза Рахимов кушуы буенча Ластелбергер компаниясе вәкилләре белән очрашырга барган. Рәсми булмаган чыганаклар Раил Сарбаевның Венада кошып яткан Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимов белән очрашуга баруын хәбәр иткән иде. Раил Сарбаев та тикшерүчеләргә Ластелбергер вәкилләре белән очрашудан тыш ул чакта ягылык тармагын җитәкләгән Урал Рахимов белән күрешүен социаль мәдәни һәм спорт объектларына финанс ярдәме күрсәтү мәсьәләсен тикшерүләрен хәбәр иткән. Урал Рахимов Австрия тикшерүчеләренә ул очрашуны хәтерләмәвен белдергән. Мортаза Рахимов Раил Сарбаевның хөкүмәт эше буенча Венага баруын ирештереп, аны гаепсез дип әйткән. Әлеге эш буенча җинаят эше Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә каралачак. Аның әлегә төгәл көне билгеләнмәгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзаларының утырышы узды. Анда әгъзалык кертү, кенәгә булдыру, айлык түләү кебек мәсьәләләр каралды. Оешманың кенәгә өлгесе кабул ителде. Ул төшкә тоғыла торган рәвештә булачак. Тиюгә кабул итү өчен махсус гариза бланклары таратылды. Чарада 26 май башкорт җәмәгатьчелек оешмалары үткәрәчәк. Урам җыенында катнашу, катнашмау мәсьәләсе дә каралды. Эш шунда соңгы вакытта интернетта Башкортстан, Татарстан кебек милли республикаларда җирле телләр, ягъни татар башкорт телләрен укытуга каршы язмалар яшайган иде. Башкорт оешмалары моңа каршы урам җыен уздырырга булган. Вилла Типов.
Монда әйбит, урысларга карата мөнәсәбәт турында. Урыслар именно алып баралар шундый сәясәт әйбит. Милли телләр безгә кирәкмәй. Башкортмы ул, татармы, барыймы ул, или башкасымы? Эш шуңа бара. Милли телләрне бөтенләй бетерү Россиядә. Шуңа каршы алар оештыра. Вот на основании этого выходит или нет. Это не столь важно бүгенге көндә. Без әйбә әпәттәке әйбит. Бәлекәй генә дошманны күрүп әйбит. Төп дошманны үзебезгә үскә бастырабыз.
Бу Вилла Типов булды. Салих Әмирханов төп дошман кем дигән сорау куйды.
Монда төп дошман безнең Башкортстанда. Кем?
Кем?
Безнең урыс түгел.
Урыс безнең союзникме?
Шоктый кызу бәхәсләрдән соң башкорт телен укытуны якламаска рөхсәт итсәләр, үз шигырьләре белән катнашырга дигән фикергә килделәр.
Ярар, бармасак бармыйбыз.
Без чыгабыз татар теле, дәүләт теле.
Без үзебезнең байракны
тотып. Әйе,
әйе.
Пожалуйста.
Дәүләт теле татар теле, файдаландырырга кирәк. Правильно.
Дөрес әлегә чараны оештыручы башкорт оешмаларының моңа рөхсәт бирү бирмәве билгеле түгел. Ул якын араларда аларның утырышында каралачак. Артабан Батырша елын уздыру мәсьәләләре каралды. Рәмил Хөсәенов Батыршага урысларның да башкортларның да үзгә мөнәсәбәттә булуын әйтте.
Урыс өчен куркыныч, урыс шуны күтәрмәй. Башкорт күтәрмәй, чөнки ул татар непонятно башкорт өчен. Башкорт әйтә, ул башкорт булса, без аны күтәрәбез. Әгәр дә сезнең татар дип әйтәсез, күтәрмәйбез ди. Шуннан Салават Юлаев аның бит инде җинаятьләре күп булган тарихта. Ну, шул ук вакытта латнаны герой итеп таныганнар. Ни өчен Салават Юлаев дәүләт таләп итмәгән? Теге милли көрәшкә чакырмаган, ә Батыршан милли көрәшкә чакырган. Шушы урыс дәүләтенә каршы. Нәкъ шуның өчен без аны күтәргә тиешбез ул Батыршаны.
Бурабил Хусаенов булды. Батырша елы уңаеннан чаралар үткәрүне тикшерү алдагы утырышка калдырылды. Азатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Омски татар яшьләре арасында татар кызы һәм татар егете бәйгесе үтте. Омскида мондый бәйге инде 3нче мәртәбә оештырылды. Әзерлек барышында катнашырга теләүчеләр күп булса да, аннары бәйге җиткәч баш тартканнар. Бу нигездә татар телен белмәү белән бәйле дип саны оештыручылар. Алар Карга биткасы, Нәүрүз бәйрәмнәре исем кушу турында тамашалар да күрсәтте. Бәйгедә безнең Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Мондай чараларны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, яшьләрне туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау, татар рухында тәрбияләү максатлары белән оештыра. Узган еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Оештыру эшләре өчен җаваплы Айрат Ахкамов бу хакта түбәндәгечә сөйли.
Татар егете, татар кызы бергә булуы аның мәгънәсе моңардан. Чөнки без татар кызын үткәрдек үзен генә, татар егетен үткәрдек. Хәзер уйладык, бәлки икесен бергә үткәреп карыйктыр. Кызыграк була, залда кешегә дәртлерәк була. Шулай җыелдык та уйладык бергә оештырдык.
Бәйгенең шартларын, биремнәрен үзегез уйлап таптыгызмы?
Шартлары, биремнәре бездә йөрибез бит инде. Менә Новосибирскига бардык. Казанда күрәбез, кайда нәстән ишек үткәрелә. Әкрен генә шулардан күреп, үзебезнекен әсрәк шунда җайлаштырып сценарий төзедек. Без сценарий төзегәндә ничек иң мөһиме, иң дөресе булырга тиештер дип уйлыйм. Кызыграк булырга тиеш ничек тур уен, бер-берсен белән бәйләнгән булырга тиеш. Залда торган кешеләр конкурсантларны бөтен яклап аңларга тиешләр, ничек үзләрен күрсәткәннәрен.
Болай менә төп максат куелган иде.
Төп максаты ансы төптән әйткәндә татар яшьләре татарча музыка тыңларга, татарча сөйләшергә уйлап урамда үзен урыс кешесе кебек тоярга мәҗбүр.
Шуны да әйтергә кирәк, әзерлек барышында бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны шактый иде. Әмма көне җиткәч сәхнәгә чыгарга батырчылык итүчеләр күп булмады. Айрат әйтүенчә, төп сәбәп яшьләрнең татар телен начар белүләрендә.
Кеше күбее башта бөтен риза иде. Авыр дип күбесе уже казат. Ул аларның безнең конкурстан куркулары ул тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча хәзер яшьләр телен өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәйбез дип куркырга кирәкме? Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасаң, мин белмәем дип курыксаң, ул бер кашан да бер нәмә дә барып чыкмаячак. Шулай там курыкмаска тырышырга безнең татар каныңны да доказать кирәк.
Узган бәйгеләр Омскиның Дуслык йортында оештырылган иде. Быелгысы Умырзая ансамбле урнашкан Кызыл гвардия мәдәният йортында үтте. Ярдәмчеләрнең күпчелеге ансамбльдән булды. Барлык әзерлек чаралары да шушы мәдәният йортында үткәрелде, ди Айрат Ахкамов.
Бүгенге татар кызы һәм татар егете 2012 Исем басында үтә торган кешебезнең үзәгендә Омск шәһәрендә яшәүче кызларның һәм егетләрнең иң укыганнарын, иң осталарын гына алып килдек. Хөрмәтле тамашачылар, конкурсантларны сәхнәгә чакырырга вакыт җиткән.
Беренче номер Рәшмәт Ушарсы. Икенче номер Асадуллина Фирүзә. Өченче номер Муллабакиев Рөстәм. Дүртенче номер Абдуллина Наилә. Бесінші номер Фахрутдинов Рамиль. Һәм алтыншы номер Фахрутдинова Альбина.
Бәйге тулысынча татар телендә алып барылды. Катнашучыларны сәхнәгә чакырганнан соң алып баручылар хөкемдарлар белән таныштырып чыктылар. Бәйгедә катнашучылар биремнәрне гадәттәгечә визит карточкасыннан, ягъни үзләре белән таныштырудан башладылар. Бәйгенең шартлары буенча егетләр һәм кызлар татар халкының милли бәйрәмнәрен һәм йолаларын күрсәттеләр, җыр биюдә ярыштылар. Конкурсантлар Сабан туе, Карга бутқасы исем кушу йоласы, Нәүрез кебек бәйрәмнәр һәм йолалар турында тәфсилләп сөйләп кенә калмадылар, зур булмаган сәхнә күренешләре дә тәкъдим иттеләр. Әлбина Фәхретдинова әзерләгән Карга бутқасы күренешенең бер өлешен тыңлаучылар игътибарына да тәкъдим итәбез.
Барабат татарларында табиғатның уяуына бағышланған Карга бутқасы бәйрәме дигән йола бар. Мондай бәйрәме март айында үткәргәннәр. Бәйрәмгә алдан яхшылап әзерләнгәннәр, алдан бодай җигәннәр, аны яшь киленнәр кул тегермәнендә тартканнар. Ботка зур казаннарда сөттә пешерелгән ботка бик тәмле булсын өчен бик тырышканнар.
Исем кушу йоласына да тукталу урынлы булыр. Катнашучыларның берсе Омскиның Инеси корпорациясендә эшләүче Рамил Фәхретдинов бу йоланы тулысынча озан әйтеп, дуаларын укып башкарды. Мондый йоланы һәр ата үзе дә башкара ала дип тә аңлатты. Умырзая ансамбле яшьләре Ханифә белән Надим яш әни белән әти ролен уйнадылар. Наилә Абдуллина туй йоласы күренешен әзерләгән иде. Анда Умырзая ансамбленең яшьләре уйнады. Һәм өлкәнрәкләре дә ярдәм итте. Бәйгедә катнашучылар җырда биюдә дә сәләтләрен күрсәттеләр. Шахзат Размятов татарча җыр башкарудан тыш үзбәк телендә дә җырлап тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Сыгына ояныш, яшьләр конкурска әзерләнгәндә татар телендә сөйләргә җыенсалар да, сәхнәгә чыккач Әлбина Фәхретдиновадан башкалары чыгышларының күп өлешен урыс телендә башкардылар. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм кызыклы итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәрне шулай ук кызыклы итеп үтәгән һәм чыгышларын татар телендә генә алып барган Әлбина Фәхретдинова лаек булды. Кызлар һәм егетләр ярышын тамаша кылырга һәм җанатарга халык шактый килгән иде. Алар һәрбер катнашучыны көчле алкышлар белән җылы каршыладылар. Ахырда күпләр оештыручылар янына килеп рәхмәтләр әйттеләр. Яшьләр өчен мондый чараларны яшырак үткәрүләрен сорадылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Эфе.
Амурдагы Комсомольски.
Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижал.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибир яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Төмәндә Русия Күләм Сөләйманов укулары фәнни гамәли конференциясе үтте. Бу чара 15-нче тапкыр оештырылды. Бу укуларда гадәттә галимнәр, җәмәгать эшлекләре, Сибирдә яшәүче татарлар турында фәнни эзләнүләре белән таныштырырга һәм бүгенге проблемнар да барлана. Быел чарада Сибир татар телен саклау, мәктәпләргә кертү, Сибир татарлары турындагы китапларның булмавы турында да сөйләделәр. Гөлнур Вәлиев мәкаләсе белән Наил Олан таныштыра.
Бұшара Елсайын Вағай районының Сыпыра ауылында туып өскен шағир жәмәғәт ішіліклісі Сібір тотарларының келешегін қойғыртқан Болат Сүлейманов істелігіне өткерілі. Елдағы шәлкі хакимияті вәкілерінің құтлауларынан соң Сібір тотарларын біршіған мәселелерге бағышланған шығышылар болды. Түмен Дәулет университеті ғалимі Максим Сағидуллин Сібір тотар тілінің келешегіне тоқталып кетті. Оның ЮНЕСКО тарапынан жоғалып барушы тілләр исемлегенә кертілуен, әмма үз чиратында Сібір тотарлары алдында ана тілләрен саклау бурычы торганлыгына басым ясады. Тел гаиләдә аралашу чарасы булудан туктаса югала, тик бу очракта да ул үсешкә ирешми әле аны көн күрештә укытуда һәм иҗтимагый тормышта кулланырга кирәк, диде ул. Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Төмән өлкәсендәге бүлеге башлыгы Татьяна Ивашкина 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләрендәге татарларга кагылышлы саннарга тукталып үтте. Өлкәнең көньягында 102,6 мең татар яшәгәне ачыкланган. Татарлар гомум халыкның 8,1%-ын тәшкил итә. 2002 ел белән чагыштырганда татарлар саны 4,4 меңгә кимегән. 6,600 кеше үзләрен Сибир татарлары дип яздырган. Аларның 15% шәһәрдә яшәй. Барлык татарларның яртысына якыны гына үз туган телләрен белүен әйткән. Русия фәннәр академиясенең Сибирне өйрәнү мәсьәләләре институты өлкән фәнни хезмәткәре Гөлсинә Бакиева Сибир татарларының тарихларын һәм этнографияларын өйрәнүнең нәтиҗәләре һәм бу өлкәдә булган проблемнар турында да сөйләде. Бу юнәлештә галимнар Фуат Вәлиев, Николай Тамилов Сибирне өйрәнү мәсәләләре институты хезмәткәрләре аеруча күп хезмәт куйды. Бакиева 10 елдан бирле галим Юрий Квашнин белән Табол Иртыш татарларының этник һәм социаль демографик үсешен тикшерә, социаль тарихи үзгәрешләрен өйрәнә. Бүген инде җыелган мәгълүматны берләштереп, системага салып, йомшак якларын тулыландырып, теоретик методологик торышын булдыру таләп ителүен аңлатты. Бакиева сүзләренчә, тупланган мәгълүмат Сибир татарларына җирле халык статусы алырга ярдәм итәчәк. Шараның икенче өлешендә филология, тарих, мәдәният һәм мәгариф секцияләрендә сөйләшү дәвам итте. Чыгыш ясаучылар арасында Төмән, Табол, Казан, Уфа, Чаллы, Казахстан, Омский, Курган, Шадринский, Түбән Варта, Нефтьюганск галимнәре, Төмән университетының татар төркеме студентлары да бар иде. Икенче көнне конференциядә катнашучылар өлкә фәнни китапханәсендә Гөлнур Ниязова оештырган Булат Сөләйманов иҗатына багышланган күргәзмәне карады. Шагыйрьнең Ямбай авылы зиратындагы каберенә зиярат кылды. Ямбайдагы Сибир татарлары музеен һәм 19-нчы гасырда меценат Нигъмәтулла хаҗи ярдәме белән төзелгән тарихи мәчетне караганнан соң түгәрәк өстәл янында фикер алыштылар. Анда катнашучылар сөйләшү канәгатьләнерлек дәрәҗәдә узмады дип белдерде. Татарның киләчәге өчен борчылучы кешеләр шулай азмы, әллә мондый җыелышларда нәрсә дә булса хәл ителәсенә ышанучылар беттеме дип әйтүчеләр дә булды. Галимнәр, иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре Сибир татарларының телен үстерү статус алу кирәклеген тарихи китапларның юклыгы турында сөйләде. Чыгышларда Сибир татарлары тарихына багышланган китапларны бернинди китап кибетеннән дә табып булмый. Алар белән башка халыклар да кызыксына. Телебез турында үзебез кайгыртмасак, ул үләр глобализация вакытында күпләр урыс теленә күчә. Безгә бергә җыелып, аның киләчәге турында җентекле сөйләшергә иде. Бүгенге көндә Төмән һәм Табол югары уку йортларындагы татар бүлекләре белән килеп туган хәлне искә алып, аларны саклап калу өчен көрәшергә, мәктәпләрдә татар теле һәм Сибир татар телен укыту арасында сайлау юлын булдырырга, Чуркология институты тарихи һәйкәлләрнең реестры кирәк кебек фикерләр дә яңгырады. Казаннан килгән тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков быел интернетта ачылачак татар иле порталында Сибир татарларына да барлык теләгән язмаларын урнаштырырга мөмкинлек бирелер, тик аларны эшкәртеп җибәреп торучы гына булсын, диде. Оештыручылар да халыкның бу конференцияга игътибары кимүе быел бигрәк тә кызыклы докладларның азлыгы турында сүзләрне таныды. Киләсе елда булачак чарага яхшылап әзерләнергә ышандырдылар. Сөләйманов укуларында моңа кадәр кабул ителгән карарларның күпчелеге кәгазьдә генә калды. Бер үк тәкъдимнәр ел саен кабатланды. Шулай да дистәләгән проблема арасыннан тормышка аша башлаганнары да бар. 3 елдан бирле бу чараны оештыручыларның берсе булган Төмән дәүләт университеты университетының гуманитар фәннәр институты профессоры Александр Ярков әйтүенчә, күпмедер дәрәҗәдә алар барыбер тормышка ашар. Астаналарның дәүләт тарафыннан саклана торган һәйкәлләр исәбенә кертелүенә дә, Себер татарларының борынгы шәһәре Шимги турада археологик эзләнүләр алып баруга да Сөләйманов укулары этәргеч булды, диде галим.
Сөләйманов укулары конференциясе турында Наил Алан сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы татар башкорт редакциясының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук форумларда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.